Facebook, Twitter, and Instagram.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa talaado Novembar sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah faahfaahinta dabley hubaysan oo xalay laba nin oo ganacsato ah ku dishay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo culimada Soomaalida ugu baaqay inay dib u heshiistiin iyo isu soo dhawaansho dhexdhigaan dadka ay Al-Shabaab xagjireeyeen iyo bulshada xorta ka ah fikirka xagjirnimada.
haddii lagugu wado 15 sano, waa gaal, waa murtad. Adigana meeshii kale baa la tegey, qofki war uma haysa inuu murtad yahay iyo wuxuu sheegayo. Therefore waxay u baahan yihiin in dib u heshiisiin la sameeyo oo ayaga iyo bulshadii kale la isdhexgeliyo oo la aaminsiiyo, loo sheego inayna dadku gaalo ahayn, ay walaaladoodu yihiin, ay muslimiin yihiin, oo caqiidadu sax tahay.
waxaa kalood maqli doontaa roob xooggan oo ka da-ay magaalada Iskaylac iyo deegaano kulaala oo hakad geliyay ganacsiga isu socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala gooshayay Jabuuti iyo Somaliland. iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. konton ruux ayaa lagu dilay, tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen duqeymo xooggan oo talaadadii diyuuradaha dagaalka Israa'iil ay ka geysteen xero qaxooti u dhow magaalada Gaza, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee Xamaas oo aggaasi maamusha. wakaaladda wararka AP ayaa qortay in duqeymaha ay dhulka la simeen dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala xerada qaxootiga Jabaaliya. kooxaha gurmadka iyo samata bixinta ayaa wada dadaallo ay burburka dhismayaasha hoostooda kaga soo saarayaan dad isugu jira rag, haween iyo caruur. lama sheegin markiiba tirada rasmiga ah ee ay ka soo saareen. Israa'iil ayaa sheegtay dhinaceedeen weeraradaasi ay ku beegsadeen hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Xamaas ee dagaalka ay kula jiraan, ayna ku burburiyeen xarun dhulka hoostiisa ku taala oo shabakad ka mid ah maleeshiyada Xamaas ay ku sugnaayeen. Catif Al-Kalood oo ah maamulaha isbitaal u dhow xerada qaxootiga ee duqeymaha lala beegsaday ayaa sheegay in boqolaal ruux oo dhaawaca la soo gaarsiiyey isbitaalka, laakiin muusan sheegin tirada rasmiga ah. militariga Israa'iil ayaana sheegay in duqeymahaasi ay ku bartilmaameedsadeen hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa soo bilowday 7-dii bishii aan ka soo gudubnay kadib markii kooxda Xamaas ay weerar aan horey loo arag noociisa ay ku qaadeen Israa'iil ay ku dileen ilaa 1400 oo qof, isla markaana ay ku qafaasheen dadka badan 200 oo ruux oo Israa'iiliyiin ah. Sacuudi Carabiya ayaa markeedii ugu horreysay taariikhda martigelintoonta koobka adduunka ee kubadda cagta ee FIFA ee 2034 kadib markii Australia oo la tartamaysay ay la laabatay xiisaheedii martigelinta bandhigga caalamiga ah saacado yar ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee dalabaadka ee talaadadii. xiriirka FIFA ayaa sheegay inay sahmiyaan fursadaha dalabaadka martigelinta koobka adduunka iyagoo tixgelinaya shuruudaha ku xeeran, waxayna gabagabadii ku dhawaaqeen in sacuudiga uu qaban doono dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta dunida. dadka sacuudiga ayaana markiiba bilaabay dabaaldegyo ay u sameynayaan martigelinta ay ku guulaysteen ee koobka adduunka oo markii ugu horreysay lagu ciyaari doono dalkaasi, si la mid ah dalka Qatar oo iyagana sanadkii lasoo dhaafay martigeliyey koobka adduunka. sacuudiga ayaana sanadihii la soo dhaafay ama sanadkii la soo dhaafay waxa ay sameeyeen bandhig caalami ah oo ku saabsan inay iibsadeen qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan kubadda cagta ee dunida si ay u horumariyaan horyaalkooda isla markaana uga soo dhex saaraan ciyaartoy wanaagsan si ay ugu sii diyaar garoobaan koobka adduunka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi ka dhigaysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, laba nin oo ganacsata ayaa xalay lagu dilay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Labada nin ayaana ka mid ah dadka sida weyn looga yaqaano magaalada. Maamulka gobolka Galgaduud ayaa V O A-da u sheegay in ragga dilka geysta ay gawaari yaryar kaga baxsadeen magaalada, iyadoo dabagal iyo baaritaan ay ku hayaan. Wariyaha V O A-da Cabdiwaxid Macal Isaaq ayaana dhacdadan ka wareystay gudoomiyaha gobolka Galgaduud, Cilmi Cali Gabay.
Dhacdada ma taqaanaa xun weye oo ka dhacday Dhuusamareeb, waxaana ka dhacay dhimasho, laba qof ayaa lagu dilay.
Waxay ahaayeen labada qof ee la dilay.
Labadan dad musharifiin ah oo ganacsato ah oo magaalada dadkii ugu qiimaha badnaa ah weye oo culimana ah, ganacsana ah, ayaa lagu dilay.
Yaa geystay dilkaasi?
Dilkaasi waa lagu daba jiraa, laakiin waxaa loo badinayaa iska aanuinka khabiiska inay yihiin wax ku saabsan waxa qabyaalada ama aanuinka khabiiska ah.
Maamulkii gobolka laamihii amniga ilaa iyo hadda maxay tilaabo ah oo ay qaadeen oo arrintaa looga daba tegay?
Markiiba horta xilli makhrib oo rabda ahay oo mugdiya ahayd, nimanka dhagar qabayaashaana markay ficilka geysteenba isla markiiba meesha kawaarin yaryari ku carareen. Kidwal baa lagu baxay, dadaal badan baa lagu baxshay, ilaa hadda wali lama soo qaban, laakiin baaritaan fiican ogaan.
Ma jiraan tuhuno kale oo aad qabtaan oo dilkan sababi kara? Hadday noqon lahayd
Al-Shabaab way jirtaa, waa dhaqan haddan ugu soo kordhay, aad iyo aad bay tuhunku u jiraa, waana waxaan shaki ku jirin. Wixii qabiil hala soo maro, laakiin nimankan khawaarijtaahu waxay adeegsadeen wiji kasta xaaladkiimkaane xaalad kala ka taagan meelo badan wax ka jiraan. Kulligood waxa abuuraya waxa weeye nimankaas khawaarijta ah wax xiriiro leh inay yihiin baan aad u weynaynayna, kanna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaan qiyaaseynaa in laga faa'iidaystay waxa yarkaa u jira si loo curyaamiyo fulaanka uu yahay khawaarijta oo qabaa'il kuba ay hadda uyiradeen si loo kala furfuro ayaa arrimahani kuwa kaleba ka dambeeyaan.
Gudoomiye, inkastoo caasimada dowlad goboleedka ay tahay ciidamo kala duwanna ay ku sugan yihiin, siday ugu suurto gashay maleeshiya beeleed in hub ay la soo galaan magaaladii oo ay dad ganacsato ah oo si weyn looga yaqaano magaalada ay ku dhex dilaan haddana ay dib u baxsadaan?
Magaalada waxay u suurto gashay qofka xumaan falaa oo dadka waddanka jooga oo dhan baartaan laguma samayn karo. Deegaankuna waa deegaan ciidan, kuwa nuuc walba leh ciidamo macuusleeya, noocyo badan baa jira ciidamo kala duwan. Marka labadii kale boqolkiiba boqol qof walba jeebkiisa waxa ku jira iyo waxa gaarigiisa ku jira la kontaroli karaa, anagu cadowga kuna iska ilaalinaynay. Laakiin way dhacdaa, wadamada hore umaraba way ka dhacdaa in qofka xumaan falaha oo magaalada wax ka geysto. Laakiin waxaan ku gaaraynaa insha allah in sharciga alla marsiya la soo qabto.
Tilaabo aynka ah baa laga qaadayaa dadkii falkaa geystay ee dadka ku dhex dilay magaalada.
Hadabtilaba waxaa ka horreeyay qofkaa soo qabto, annaga qorsheyna kuwaad waxa weeye dadkii in qofta la ogaado, gaarigii lagu dilay la ogaado, kabacdina gacanta la soo geliyay gacan ku dhigriyaashii, sharcigana la marsiiyo. Talaabada naga taallay qorsheyna ugu yaalla waa kaa, ilaa marka fiil ku dhacna ayadaa lagu jiraa, ilaa maantoodana waxaan ufulinaa ayada ahayd. Hay-adihii amniguna way wadaan shaqadoodii iyo baaritaankoodii iyo dabagalkoodii. Insha allah waxaan ku rajo weynahay in sharciga la horkeeno oo waxay lahaayeen qaataa.
Dhinaca kale, bal deegaanka xana buure oo shalay iskahorimaad uu ka dhacay, danna ay ku dhinteen, kuna ay ku dhaawacmeen, bal xaaladeeda waa sidee?
أغيرت بيانك عن البوليسية اللوبة بولنية معها تقال لو أويني دقال لك وين سجعين ووح طورتوريا طورتوريا دي أيانا لبدا قفلين نقول انت كنا نقول العمي تقال كفول كفول وقود دقال لبيان بيشور أيدي نوال الحكمي أيدي كي دول الداتشرة إن شاء الله نوال تشوبني حدا نوكم بغيهين وانا تشوبه إن شاء الله وانا كنا تشوبه إنه بريوا موكم بريو إن عيدان المقايا مقصاره سياسة يكون iyo dadkii deegaanka ba akeen laga saaro wixii wata qori laga nadiifiyay magaalada ayaa lagu shii ay u roogaa
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Gabey oo uu ramayay wariyaha VOA ee magaalada Galkacyo Cabdi Waahid Macalin Isa. مركنا مقدشو رئيس وزارها سوماليا حمزة عبدي برعي يا شيقي إن مددي الشباب أي سوماليا كجرتي أي دتك النقطين لباب بلشو أو كل دوان هب نورلات يفكر أهان كوا سو كلاه بلشو دو كنول ديغا ندا حرطة كاه الشباب يكوا أي سو حكوميين مددا سي أو داو عقيدة أو سو غاري isagoo xalay hadalka jeediyay shir looga hadlayay kaalinta culimada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta oo Muqdisho ka furmay ayuu sidoo kale Xamse Barre sheegay in la doonayo in laga shaqeeyo dib u heshiisiin iyo isu soo dhaweyn la dhexdhigo bulshada iyo dadka laga iyo in dadka laga daweeyo fikirka xagjirnimada ay muddada dheer la soo noolaayeen ee Al-Shabaab ay ku abuureen wuxuuna tilmaamay in culimada ay yihiin kuwa kaliya ee ka daweyn kara arrinkaasi.
Soomaaliya waxaa abuurmay laba mujtamaac baa abuurmay oo u baahan in la heshiisiyo. Laba mujtamaac shan iyo toban sano, lix iyo toban sano, toddoba iyo toban sano bulshadii ku hoos noolayd khawaarijta iyo bulshadii xorta ka ahayd isku mid maaha. Waa laba bulsho oon isgalayn oo kala shakisan. Marka waxaa loo baahan in la heshiisiyo, waxaa loo baahan yahay niman odayaal ah tagay meelaha laga xoreeyay khawaarijta. Dad Soomaaliyeed baa loogu tagay. Dadku marka ugu horeysay u tagtaan aadan yamaal baan tagaan iyadoo saad xabadii ka sii dhacaysa taqriiban aan maqlayno dee markaas laga bixiyay nimankii. Markaad aragto way didsan yihiin, waa shaki baa ku jira. Nin baa marka wuxuu yidhi meeshaas ma ahayna meel kale ahayd, bal annaga seed ma aragtaan. Aadii odayaashi way iska xishoodeen, waxay yidhaahdeen nin maya waxba laydin yeeli maya, waxaan rabnaa bal inaan ogaano seed noo aragtaan. Waa dad aan shabaab ahayn, dadkaas ma aha nimankaas ka mid maaha, waa shacabkii caadiga ah. Ninba wuxuu yidhi malay bala qaadaya inaan waxba la yeelayn, waxba ka dhalanayn, wax consequence ah ma laalayn bala wey. Ani waxaa idin arkaa inaad gaalatihiin, anu saasaa idin arkaa inaad gaalatihiin, ayaan arkaa ninkaas kama tirsana ururkaas, qoladaas ma aha, khawaarijta ka mid maaha, wadaad ma aha, waa nin bulshada ka tirsan oo caadiska ah oo magaalada jooga. Marka ninkaas uu ku dhawaaqay oo geesnimo buu yeeshay, inta kalena waa sida. Waxaa marka rabaa bulshadan marka oo idinka halkan fadhiya iyo bulshadaas in la isu geeyay rabaan heshiisiin bay u baahan yihiin. Marka annaga culimadan waxaan rabnaa, culimadan unbaa waxaa daweyn kartaa intay tagaan oo la arko bulshooyinkaas in la muxaadareeyo, la daweeyo, lala fariisto caqiidada ay ka bukaan oo dhaawac baa laga gaarsiiyey. Caqiidada in laga daweeyo baahan, because caqiidadoodi baa dhaawacay. Haddii lagugu wado shan iyo toban sano waa gaal, waa gaal, waa gaal, waa gaal, waa murtad, waa murtad, waa murtad, adigana meeshii kale baad tagay, qofkii war uma haysid inuu murtad yahay iyo wuxuu sheegayo. Marka ugu dambeysta kulley qayb weyn ama percentage weyn oo adiga fahamkaaga waxaad ku qaadanaysaa waxa uu qofka sheegay inuu wax yahay. Waxaa kaaga daran ninka waxa akhrinayay aayada qur'aana iyo xadiis buu akhrinayaa. Therefore dadka laga xoreeyay oo la gaartira ahaan aan ka yareen 3 milyan oo qof oo Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in dib u heshiisiin la sameeyo oo iyaga iyo bulshadii kale la isdhexgeliyo oo la aaminsiiyo oo loo sheego inayna dadku gaala ahayn, inay walaaladoodii yihiin, inay muslimiin yihiin oo caqiidadoodu sax tahay.
dhinaca kale Xamse Cabdi Barre ayaa sharaxaad ka bixiyey sababaha ay u qaateen nidaamka doorasho ee madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo sidoo kale hannaanka ah in dalka uu yeesho laba xisbi oo keliya, taasoo hadalhayn badan ka dhex abuurtay falanqeeyayaasha siyaasadda ee Soomaaliya.
Weligeed Soomaaliya waxay soo ahayd laga soo bilaabay lixdankii nidaamkan baarlamaan, yani isku dhaf baarlamaantarian saxna ma aha, presidential waxa la yidhaahdo saxna ma aha, kaas oo keenaya marka mar walba in la isku dhaganaado oo khilaaf jiro oo dhinaca loo kala dhicin. Marka waxaan dhahnay warkan sidan inaguma anfacay, parliamentarian pure ma aha presidential. Marka anigu presidentialka nidu presid kana roo aynu kan aadno madaxweyne la doorto iyo madaxweyne ku-xigeen aan halka aadno si waddanku u yaraado sultadiisa tanfiidku aysan u noqonin suldo is-haysaysata oo maaragtay annagu shaafigaas maanaan toran iskuma qiyaasin go annaga mabahaba dadka naga dambeeya iyo meelaas xaggaas aado, laakiin inay sidaas noqoto ayaan anagu aragnay. Waxaan u aragnay inuu khilaafku yaraanayo. Midda labaadna waa midka ah in xisbiyada la yareeyo oo laba xisbi, marka hore cid waliba xisbigay rabta ha samaysato, laakiin marka ugu dambaysa in criteria la dejiyo ay qasab noqonaysa inay laba xisbi isugu imaadaan si dadka wax la isugu daro Soomaalida. Haddii kale mid waliba sumadii reerka uu samaysanay, deedna wax dadkan ay isu yihiinba ma dhacayso. Federaalku wiina sii kala fogeeyey. Haddii aan haddana dhahno siyaasadda kalena aan noocaa samayno, way sii kala fogaanaysaa. Jilib waliba xisbigu isugu tegayaa, marka dadku waa nin qof walba qof waxu ah ama qof wax isugu darsan maba jiraan. Marka waxaan dadka Soomaaliyeed ah wax isugu darno, siyaasadda isugu darno, wax isla yeeshaan, qofba qof dependent ha ku noqdo oo ha u baahnaado.
Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii hore waxay ku jirtaa olole dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, kaasoo xooggiisa uu ka socdo deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle, iyadoo hadda isu diyaarinaysa wejiga labaad ee dagaalka ay ku doonayso inay Al-Shabaab dalka kaga saarto, iyadoo sidoo kalena barbarwada dadaalada ku aadan arrimaha doorashooyinka ee dalka. Roob xooggan oo maalmahan ka da'ayay Sayla iyo deegaanada ku dhow-dhow ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga, iyadoo uu hakad geliyay gaadiidka dadweynaha ee isaga kala gooshayay Jabuuti iyo Soomaaliland meelaha qaar. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa saameynta roobka ka wareystay gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Sayla, Yuusuf Cawaale Daahir.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, horta wax khasaare nafeeda oo hadda la soo warinayo ama mataqaana soo gaadhay bulshada ku dhaqan deegaanada kala duwan roobku ka daayo ma jiraan. Laakiin marka la eego dhinaca isku socodka, maadaama uu jidkan dheer ee isku xira xeebta iyo deegaanada kale ee dalka isku xiraya uu yahay jid rafa, culaysyo badan oo xagga isku socodka, gaar ahaan gaadiidka yaryar ee rakaabka qaada iyo gaadiidka waaweyn ee badeecadaha kasoo qaada Jabuuti, ba culaysyo badan oo isku socodka ah jira. Xagga dooxyada iyo deegaanada kale ee dhooqada iyo ama dhulkan xeebta saaran sida Zeylac iyo inta udhexaysa Lawjacdo ama Zeylac iyo udhexaysa Shacado, culaysyo xagga isku socodka oo baahsan baa jira.
Maadaama uu roobku bilaabmay 26-kii bishan, gaadiidkii iskaga gooshayey degmada iyo dalka intiisii kalena ay roobkaasi xanibeen, ilaa hadda baabuur intee leeg oo gaadiidka xamuulka iyo kuwa rakaabka oo ku xaniban deegaanadaasi ayaa jira.
Tiro had boqolkiiba boqol oo meel taagan ma jirto, laakiin gaadiidkii maadaama ay kala duwan yihiin oo yihiin qaar ku safri kara culaysyo iyo dhibaatooyin badan la kulmaane iyo qaar aanan ku safri karin ay kala yihiin, waxa weeye markuu roobku dooxyadu socdaan masalan way istaagayaan oo markaa lambar bay noqonayaan, matar ay noqonayaan. Xilliga kale ee roobasha ay dooxyadu soconin habada ayo roobku ee waxa weeyaan way campaign ba u soconayaan oo traf isku raacayaan. Marka la eego Lawjacdo oo kale, ogaa tiro way joogaan, inkastoo baabuurta soo gudbi karta ay imanayaan kastamka oo weli ku shaqeynaya goofiisii Sayla oo aanan guurin oo awal sida caadadu tahay. Markay culaysyo badan oo noocaan ah yimaadiin, waxaa la sameyn jiray in loo fudaydiyo ganacsatadii oo lagu cashuuro meel aynan baabuurta waxyeelo kasoo gaadheen si ay u maraan jidka aanan Sayilac soo maraynin ee isagu ka fudud kan Sayilac imanayaba loo guuri jiray.
Dadka ku nool magaalada Sayilac waxay sheegayaan in magaalada gudaheeda roobkii ka daayay ay dhaliyeen daad magaalada soo galay. Markaa maxagga badday kasoo gelayaa daadku oo biyuhu soo celinayaan biyahan roobka, mise intii magaalada guudkeega ku daaday ayaa keenay biyahan fadhiistay magaalada gudaheeda?
Mararka qaar waxaa kulma badi oo buuxda oo soo buuxsantay, iyo dadkiiba kulma taasii waxay hor istaagtaa inuu dadku sidii awal u gali jiray ay fududeyd u galo badda waxayna noqotaa dadka qayb badan oo ka mid ah inay magaalada ku soo leexato ilaa intay baddu ka noqonayso u furmayso jidkii taasaa waxay keentay markaa inay magaalada meelo ka mid ah ama magaalada intaa xaggaad oo xasaaran oo dhan biyuhu soo galaan alxamdulilaah meelihii ay fariisteen oo kale waan ka gurnay oo ka durnay oo waxaan ku qaadnay booyad aanu ku qaadnay iyo mooteer meel badda ah oo suuragalaana waanu ku soo shubnay baddu markii ay furantayna khalaa waxa weeyaan biyihii halkuugi bay marayaan marka waa biyaha roobka ka da'ay maahina waa biyaha dusha kaga da'ay magaalada maahina waa daad soo galay weeyaan oo baddu uu soo qeyn uu soo leexdo
roobabku ilaa hadda mii daayaan mise way idinka joogsadeen hadda
haa way daayaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha magaalada Saylac Yuusuf Cawaale Daahir oo uu ramayay wariyaha V O A da Hashim Sheekh Cumar Good. Dalka Rwanda wuxuu ka mid yahay dalalka ugu baaxadda yar qaaradda Afrika, laakiin wuxuu safka hore kaga jiraa dhinaca dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda casriga. Horumarka dhaqaalaha Rwanda ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu sii xoogaysanayo iskaashiga dhaqaale ee uu dalkaasi la wadaago Shiinaha. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Iskaashiga dhaqaale ee Shiinaha iyo Rwanda ayaa ahaa mid sii xoogaysanayay iyada oo shirkadaha Shiinaha ee dhismaha iyo dhakhaatiirta Shiinuhu ay aad uga howlgalaan gudaha dalkaasi. Haddaba xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Rwanda waxaa faahfaahin ka bixinaya Mustafa Sheikh Aadan Aamin oo ah saxafi muddo ka soo shaqeeyay dalkaasi Rwanda, haatanna ku sugan magaalada Hargeysa.
Taariikhiyan haddaynu dib ugu yar noqono, Rwanda iyo China waxay xiriir diblomaasiyad yeesheen 1917-kii. Intii ka horreysay wax xiriir may lahayn oo xagga diblomaasiyadda ah, taasina waxay keentay inuu xiriirkaasi soo taray ilaa iyo waqtigaasi. Laakiin China laftiisa ayaa markii hore saameynta dhaqaale ee uu Afrika ku lahaa isaga laftiisa iska xadidnaa, inkastoo saameyn iyo siyaasad ahaanba uu xiriir ula lahaa Afrika. Haddana sanadihii markii u dambeeyay baa la oran karaa ama dhowr iyo labaatankii sano ama soddonkii sano u dambeeyay, Chinuhu wuxuu xiriir dhaqaale oo xoog la yeeshay Afrika, gaar ahaan waddanka Rwanda oo aynu maanta ka hadlayno. Rwanda waxaad moodaa laga soo bilaabo 2000 markii madaxweynaha hadda jooga Paul Kagame uu noqday madaxweynaha rasmiga ah ee waddanka Rwanda, in xiriir furfuran ay wada yeesheen labada dal ee Rwanda iyo China. Xiriirkaasi oo ka muuqda dalkaasi haduu yahay dhinaca wadooyinka iyo jidadka iyo warshadaha iyo waxyaala fara badan bay maal gashadeen waddanka China Rwanda, xagga dhaqaalaha waxyaalaha waddankaasi noqoto ama raw material ha noqoto raashin la cuno ama wax kaleba ha noqoto waxa laga keena waddanka China. Marka wax kasta oo la xiriira waddanka China laga keena. Marka waxaan isleeyahay xiriir aad u weyn oo dhaqaale ayaa Rwanda iyo magaratay waddanka China ka dhexeeya. Rwanda lafteedu waxaa jira waxyaalo ay magaratay ay u dhoofiso waddanka China, oo ugu horeeyo bunka oo Rwanda ay ku caan tahay, macdanta qaarkood oo Rwanda ay leedahay. Waddanka China shirkadiisa waaweyn wax dhisa China saameyn xoog leh ayuu waddanka ku leeyahay oo aad u ballaaran. Sidoo kale Rwanda arrin kalena way xiriir wanaagsan oo kale way leeyahay, maadaama Rwanda ay tahay waddan xidhan oo ku yaala bariga Afrika. Waddankan Tanzania ayaa wuxuu alaalaha Dar es Salaam laga soo dejiyay ee waddanka China ka yimaada u socda Congo ama Burundi u socda ayaa magaratay sii dhexmara. Taasi lafteeda Rwanda saameyn xagga dhaqaalaha ayay ku yeelatay. Marka waxaan odhan karaa Rwanda iyo waddanka China xidhiidh aad u wanaagsan ayay leeyihiin oo aad u muuqda waddankana ka muuqda.
Khubarada dhaqaalaha ayaa inta badan isbarbardhiga taageerada dhaqaale ee dalalka reer galbeedku siiyaan dalalka Afrika sida Rwanda oo kale iyo taageerada uu Shiinuhu u fidiyo, iyadoo jiro farqi u dhaxeeya labada dhinac sida uu sharaxayo Mustafa Sheikh Aden Amin oo ah saxafi muddo ka soo shaqeynaya dalkaasi Rwanda haatan ku sugan magaalada Hargeysa
inta badan wadanada reer galbeedka arrimuhu waxay la xiriiraan waa arrimaha xagga horumarinta bani aadamka iyo dhisida bani aadamka oo xagga waxbarashada hay'ada ay leeyihiin ayaa yimaada dana kuwaasina waxay caawiyaan amba waxbarashada ha noqoto amba ila dhaqaale oo kale ha noqoto marka saameyntoodu iyaga waa saameyn ku saleysan horumarinta bani aadamka iyo caawinta bani aadamka marka waxaan oran karnaa waa arrin la xiriirta xagga bani aadamnimada marka mashaariic waaweyn oo la oran karo sida China imika mashaariicdiisan oo reer galbeedku ay ku leeyihiin ma jirto marka waxaas leeyahay China ayaa saameyn xoog leh ku leh arrimahaasi laakiin qolo kastaaba sida u dhaqmaysa ayay ku xidhantahay
dalka Rwanda ayaa sanadihii u dambeeyay ku tallaabsaday isbeddello dhaqaale gaar ahaan dhinaca adeegyada caafimaadka nabadgelyada iyo horumarinta iyo casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo ama heestii Cudbi iyo codkii Maxamuud Xaaji Cali Gaaywarow
مرتي قادن عودين عوا عوا دن سورين على فواح الكيسين ولا سي عرب جا إمسان عدوني عود كي فورها إمسان عدوني عود كي فورها سيدا روح عريانا وعسكو غيتراتا إمسان عدوني عود كي فورها إمسان عدوني عود كي فورها سيدا روح عريانا وعسكو غيتراتا انكسود عيوفيو عرور دات فضو دهي كليكو معنا دين عطوكو ما يرادين وعراد كري عام بخيرتان عود بتان لها سو عرس ممرين وعراد كري عام بخيرتان عود بتان لها سو عرس ممرين أما حانكا عدوستا أما كو عذادا أما حانكا عدوستا أما كو عذادا عد بي يا بايو يا بايو أما حانكا قعادا أما حانكا عدوستا أما كو عذادا أما حانكا عدوستا أما كو عذادا عد بي يا بايو يا بايو أما حانكا قعادا
عدلي أبايوي محان كاقع عقايري محمود عاجي علي قاورو أيوها إساقع يانا أودن بيي إذا عديني صبح نمو تاني إذا عديني الظهر نمو وحان إذا كتقي الناس إذا ينبت قليو
عسر قرطة أماني عاوي عاوينا دوبانا يد هداد عريقو كولانتان جعل كسو مجيس عصير جرت ومنع